Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnüligi bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistan dünýäniň iň gür repressiýa we ýapyk ýurtlarynyň hatarına girýär we jemgyýetçilik durmuşynyň ählüri prezident we onuň töwereg tarapyndan kontrollukda saklanýar diýip Human Rights Watch gurumasynyň ýyllyk hasabatynyň başynda aýdylýar. 2016-njy ýylda kabul edilen täze konstitusiýa ömürlik prezidentligi ýol açýar. Häkimiýetler siýasy ýa-da dini başga pikirliň islenlik görnüşiniň öňüne alýarlar we informasiýany, maglumaty dol kontrollukda saklaýarlar. Oppozisionerler we olaryň maskalagdalar, hatda emigrasiýada hem hemişe rejimiň öz alma kowpasynda ýaşaýarlar. Aktivistleriň, siýasy migrantlaryň garnaşlarynyň we beýleki raýatlaryň ýurtdan çykmagyna Näresmi bir kanun çäklendirmek girilmek praktika saklanyp galýar. Onlar çadam tutsak hasaplanyp zorlukly ýitirim edilmegiň pidasy bolmagyna galýar diýip hasabatyň başynda aýdylýar. Adam hukuklarynyň berza edilmesine gödäkçilik edýän gurama Türkmenistanyň şahsyýet kultuwarynda şeýle diýýär. Ýurdun raýatlaryny döwlet çäreleriniň mezur gatnaşdyrmak praktika saklanyp galýar we bu ýagdaý prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurt boýunça edýän saparlary barada aýdylanyp köplenç akyl paýkasyň çägindän çykýar. Düýwenide ýerleşýän Türkmen inisiatiwasy toparynyň maglumatyna görä aprel aýynda Ahal welaýatynda 4 maşgala prezident birden gidýänçe öz ýogrun garnaşlaryny jaýlamagy hem ruhsat bermediler. 2016-njy ýylyň sentýabrynda ýaşullar maslahaty we parlament täze konstitusiýany kabul etdi we onuň prezidentlige kandidatyň 70 ýaşdan geçen bolmalylary baradaky çäklendirme aýryldy we bu düzüş netijesinde ömürlik prezidentlige ýol açylýar. Prezidentlik möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldyrylýy we prezidentlik möhletleriniň sany boýunça çäklendirme ýok. Täze konstitusiýada senzura gadagyn edilmeýär we daşary ýurtlara erkin gitmek hukuky nazarda tutulmaýar. Türkmenistan'da metod adatlığı yok deyip Human Rights Watch kuramasının 2016 yılı sin oyuncu yıllık hatabatına ediliyar. Devlet çap ediliyan ve elektron informasiya maglumat çeşmelerinin ahlisine kontrollük ediyar. Daşarı yurt havar teristeler olsa yurdu ören seyrek yağdayda getiriliyar ve onların yerli havarçılar hakimiyetler tarafının gazaplı kısışı sezivar ediliyar. Adatlyk radiosynyň bu bosgunlukdaky Türkmenistanyň alternatif habarlar internet neşriniň ştatdan nasary habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyew 3 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol 2015-nji ýylyň awgustynda galplaşdyrylan neşe aýplamasy boýunça suw edildi. BMG'nin edenetlilikli tutsak etmeler vardaki işi topar onun paragatçılıklı yağdayda pikirini aytma hukukunu ulanan üçin bir kanun tutsak edilenliğine aytti. 2016-njy ýylyň oktýabrynda polisiýa Adatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowadan aýlyk nöwetine duran adamlar suraty düşürenlik üçin düşündiriş talap etdi. Şonuň alwagtyň ol näwerli adamlaryň hüjümini sezewar boldy. Olar onuň eline kamerasyny aldylar. Human Rights Watch gurumasynyň bu wakawarda metod üçin ýerden beýanatynyň eýsüre bolsa, näýetans aýarlar oňa topulyp Türkmenistan maskara diýen diýip gaýyrdylar. Hasabatın din adatlıkların çeklendirilisi varadakı bölümünde dini kuramalar hasab almak düzgünlerinin odalkısından hem berkedilenliği, hasab almadık din cemiyetlerin kadanganlığına galiyanlığı. Şeyle de Türkmenistan'ın alternatif harbukurluğun kenidem yoktu ve dini nasılar esasında hükman harbukurluktan boyun açıranların cevapkarsılığa çekiliyanlığı. Dini deviyatların konfiskasi edilyanlığı ve onları saklan adamları cerime salinyanlığı aydılıyar. Sapır Murat Niyaz döwrüne gödön onun arkasına taşlanan onlar çadam bolsa zorluklu ýitirim etmäniň pidalar bolup galýar. Bu adamların köpüsünün ıkvalı hem belli dəlib Human Rights Watch kurumasının 2016-cı yıl boyunca yıllık hasabatının Türkmenistan ölümünün aydılıyar.